2 от мястото на събитието.
Пресконференция по повод неоторизирания достъп до данни на НАП от 16 юли.
Както и информация от някои други ведомства, като Агенция Митници, Агенцията за социално подпомагане, Агенцията за заетостта и други подобни. Включително информация за транзакции на определен кръг физически и юридически лица. Какво е направила НАП в момента? Веднага след като идентифицирахме този риск. Между другото, това, което се е случвало преди около 20 дни. Данните за неоторизиран достъп са засечени в края на месец юни 2019 година. Става дума за опити за нерегламентиран достъп. Не сме упълномощени да ви дадем повече технически детайли, но може би на този етап не е изрично необходимо. Технологията, по която това е станало, също е известна и на НАП, и на специализираните служби. Начинът, по който този достъп е извършен, и най-общо казано хакерската методология, по която нещата са осъществени. Колегите от Главна дирекция борба с организираната престъпност и специализираните звена от ДАНС работят с нас в последното денонощие, непрекъснато, в денонощен режим. Също така към екипа се присъединиха колегите от Държавна агенция електронно управление. Тяхната експертиза ни помага да извършим един пълен преглед на това, което се е случвало, опитите, достъпите, информационните системи, информационната сигурност, базите данни, движенията и всички останали детайли. Към настоящия момент сме уведомили Комисията за защита на личните данни поради спецификата на инцидента и поради риска от изтичане на определена информация, съставляваща защитени по закон лични данни. Следващите дни ще потърсим допълнително съдействие от различни държавни органи и държавни организации. Министър Горанов ви съобщи, че ще потърсим и международна помощ по отношение на системата за информационна сигурност на НАП и информационната система на НАП изобщо като подредба, архитектура, информация, достъп, данни и така нататък, за да извършим един цялостен одит на тези две системи. IT-системата и съществуващата система за информационна сигурност. Продължаваме, отново споделям, в денонощен режим, заедно с колегите от ГЕЛЕБОП, ДАНС и Държавна агенция електронно управление, да изясняваме действията на определени субекти за противоправно достъпване на защитена по закон информация, нейното последващо публикуване и разпространение, които, както е ясно всички, представляват и престъпление, освен нерегламентиран достъп. Имаме ангажимент да предоставяме на публиката и чрез медиите, разбира се, периодична информация за всички факти, които ни станат известни в разследването на този инцидент и за всички действия, които планира НАП да предприеме от тук нататък. Това са фактите, с които разполагаме в момента. Това са и бъдещите непосредствени действия, които екипа на НАП и специализираните служби планира да извърши. На разположение сме да отговаряме на вашите въпроси. Моля само да се представяте и да спазваме определена последователност. Господин Нанев, заповядайте. Да.
Два въпроса да отговоря във време на колеги след това. Как ще гарантирате на гражданите неприкосновеността на техните данни в бъдеще? Защото очевидно пробива е факт и данните, които изтекли, са автентични, както и вие твърдите. И втори ли въпрос е каква е актуалността на тези данни? И един трети, ако позволите, GDPR е ясно, че засяга и органи като Националната агенция приходи. Подготвени ли сме да платим една такава огромна глоба, каквато очакваме най-вероятно?
Отзад напред, Комисията за защита на личните данни е уведомена. Тя е в течение с случващото се, с обема и обхвата на данните, които са станали публично достъпни. Комисията за защита на личните данни, вероятно по-късно през деня или следващите дни, ще коментира нещата от нейна компетентност. Какво тя планира да извърши. Това, което ние можем да декларираме, че окажем пълно съдействие и на Комисията за защита на лични данни и на всички останали държавни органи по повод на разследването, изясняването на причините и последиците от този инцидент. Как ще гарантираме за напред? Това, което споменахме ние, че ще направим наобщо казано три стъпки. Първата е един цялостен одит на информационната система на НАП. Второто е цялостен одит на системата за информационна сигурност, чиято функция и роля е да гарантира неприкосновеност на данните. И третото направление е разследването на конкретния инцидент и респективно разследването на престъпното деяние с помощта на правоохранителните органи, за да се изясни кой стои зад него, кой го е поръчал, какви са неговите цели и по каква механика е било извършено. Тоест предстоят стъпки за подобряване на информационната сигурност, включително софтуерни и хардуерни промени, тогава когато са необходими, базирани, разбира се, на един цялостен одит, който одит, между другото, изглежда ще обхване не само системите на Националната агенция за приходите и на други ведомства, както беше съобщено малко по-рано днес в Министерски съвет. Заповядайте.
Радио КДВ, Искра Цанкова. Кой ще понесе отговорност за случилото се? Ще компенсирате ли потърпевшите? И ако може да коментирате написаното от хакерите, правителството ви е умствено изостанало, киберсигурността ви е пародия, въвеждате регламенти за поверителност, но как се чувстват хората, пробити в ръцете на хакерите?
Това, което имаме да направим в момента, е да установим причините за уязвимостта, да намалим рисковете пред информационната сигурност, така че данните да не бъдат занапред изложени на риск. След това ще коментираме въпроси за персонална отговорност и следващи стъпки по отношение на реализиране на отговорност на длъжностни лица за настъпилата ситуация. Коментар на думите на хакерите няма да правим на този етап.
Николай Христов, Българско национално радио. Днес службите в лицето на вътрешния министър разпространиха, че се работи и по версията тази атака да е свързана с едно решение на правителството от вчерашния ден за самолет F-16. Какви документи в това твърдение?
Не сме упълномощени да коментираме двете версии, по които НАП и специализираните структури работят. Съществуват поне две версии за причините на тази атака, а към момента нямаме пълномощия да обсъждаме данни, които са предмет на действия на специализираните служби. Имаме известни индикации, че става дума за атака, извършена извън територията на Република България. Това е всичко, което сме упълномощени да ви кажем. Имаме повече данни, но не можем да ги споделяме на този етап публично.
Ако видите, че се получава от рамките на експерти по киберсигурност, данните се съхраняват на един общ сървър. В МВР, например, добрата практика е, че данните на гражданите и всички останали данни се съхраняват на два отделни сървъра при вас. Защо не е така и планирате за нещо такова?
Така, но ще дам думата на колегата Янев, който е IT-експерт, да отговори на този технически въпрос. На един сервер ли ги съхраняваме или на повече от един сервер?
Здравейте от мен. Извинявам се за вида ми, но просто малко време имах тази нощ. Даже и да се обръсна. Така, НАП притежава над 60 бази данни. Ние говорим за проби в една от тях. Естествено, че тези бази данни се съхраняват на различни сървъри. Просто тази база, данните, които се съхраняват там, са свързани помежду си по някакъв начин и отговарят на някакъв бизнес процес. И затова тези данни са били там. Това е логиката на съхранение на данните.
Имаме много прецизно описание на механиката, по която е действано, но ще ни разберете и надявам се извините, че няма да влизаме в тези технически детайли по две причини. Първо, публиката вероятно няма да бъде особено така обогатена в знанието. Второ, това пречи на действията по разследване на причините за инцидента.
Моника Гаджанова, има ли вътрешен човек, който е свидетел за атаката? Идентифицирали ли сте подобни участки?
Не изключваме и такава възможност на този етап.
Николай Стоянов от Вестник Капитал. В мейла на хакерите се казва, че притежават и още данни извън тези, които са разпространили. Имате ли индикации какви са тези данни? Има ли по-чувствителна информация в тях? Каквито нещо, което може да притеснява обществеността?
Господин Янев, имаме оценка на максималния потенциален обем данни, достъпен чрез тази база данни, за която е регистрирана уязвимост. Имаме максимално. Данните са точно толкова чувствителни, колкото са вече оповестени.
Стоян Дричко, в България не доколко хората не трябва да се преизясняват в момента от чувствителността на данните, които са изнесени доколко е опасно за хората, че тези данни в момента са разпространени?
Информацията е конфиденциална и защитена по закон. Нейното първично предназначение е да не бъде разкривана публично и това не случайно законодателят е предвидил такава защита, защото тези данни не би следвало да циркулират свободно. Към момента стана ясно, че 3% от информацията, съдържаща се в база данни, циркулира свободно, което открива съответните рискове за евентуално злонамерена употреба. Да, това е така. Комбинация от изброените. За сигурността на информационните системи се грижат няколко частни компании, както и специализирано звено в IT-дирекцията на НАП и специализирано звено в НАП, което отговаря за информационната сигурност. Между другото, атаката на 29 юни 2019 година е засечена от звеното за информационна сигурност. Това е всичко, което мога да ви кажа като детайли. Тоест, знам повече факти, но не бих могъл да ви разкрия.
Да.
Информацията е... информацията, която в момента е публикувана, може би изглежда сравнително неактуална, но ние не изключваме, имайки предвид уязвимостта в базата данни, да бъдат публикувани и данни под спорта. Това отговаря ли на въпроси? Последни въпроси, колеги? Ще обсъдим този въпрос в следващите дни с ръководството на НАП, Министерството на финансите и Министерството.
Да, за сега нямаме установени опити за уязвимост и уязвимост, налична уязвимост при други системи на НАП. Всъщност това е една малка част от услугите, които предоставя НАП публично. Много малка част. Знаете НАП колко услуги предоставя? Над 120. Електронни услуги, това е една от тях.
Добре, благодаря за вниманието. Допълнителна информация ще публикуваме веднага след като имаме на сайта на НАП. Благодаря и довиждане.
Пресконференция по повод неоторизирания достъп до данни на НАП от 16 юли.
Радио К2 от мястото на събитието.